Слика 92. Доброволниот прилог на вдовицата. Седејќи во храмот, Исус ги наблюдуваше луѓето. Виде богати луѓе како оставаат многу пари во храмот. Дојде и една сиромашна вдовица. Таа даде само две мали парички. Исус ги повика своите ученици и им рече: дали ја гледате онаа сиромашна жена? Таа стави повеќе во касата од сите други. Тие дадоа од вишокот, но таа даде се што имаше за Бога.